Milí posluchači, v našem společném čtení druhé knihy Mojžíšovi přicházíme k okamžiku, kdy je před námi poslední rána, která dopadne na Egypt. Čteme 12. kapitolu této knihy, verše 3 a 4. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů. Beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob, podle toho, kolik kdo sní. Stanovíte počet na beránka. Dostáváme se ke slovům, kterými je ustanoven izraelský hod beránka. Je to ústřední velikonoční slavnost a jeden z nejvýznamnějších židovských svátků vůbec. Hod velikonočního beránka, slavnost Pesach, to byla slavnost rodin. Rodina si vybírá beránka. Později budeme číst, že z beránka nesmí zůstat nic do rána. Co nebude snězeno, má se spálit. I to je obraz odvrácení zkázy, zastavení zhouby. Proto se musí počet členů rodiny přizpůsobit velikosti beránka. Je-li rodina příliš malá, přiberou si své sousedy. Tento důraz ukazuje na odlišné chápání rodiny ve starém Izraeli. V současné době možná cítíme vymezení rodiny jaksi negativně. Ty už k nám nepatříš. Můj dům, můj hrad, anebo náš byt, náš hrad. Co je mimo, to už mě nezajímá, to k nám nepatří. Z ustanovení slavnosti Pesach na nás dýchne opačná definice rodiny. Ty jsi náš, když bydlíš blízko, když jsi tady, jsi náš. Rodina není místem, kam nikdo cizí nesmí, ale místem, které se schází kolem centra v pocitu hluboké sounáležitosti. Tím centrem izraelské rodiny je sám Hospodin. Boží přízeň, Boží ochrana, znázorněná v tuto sváteční chvíli obětí beránka. Velikost společenství je určena tím, kolik kdo sní. Ne kolik sní sám otec, nebo kolik sní nejmladší dítě. Tady nejde o zástupný čin jednoho člověka za druhého. Rozhoduje každý ze zúčastněných, každý svým osobním podílem. Rodina není místem, kde by byli přehlíženi slabí a malí. Naopak, ti nejmenší budou nejblíže středu rodiny. Tak to má být v Božím lidu vždycky. K Boží slavnosti přichází každý uprostřed své rodiny, ale současně i každý osobně. V Božím lidu není místo pro ty, kdo by si chtěli beránka připravit tak nějak soukromně, sami, kdo by se neradi dělili, kdo se cítí být připravenější, lepší pro tuto slavnost než ti ostatní. Ale stejně tak tu není místo pro ty, kdo by chtěli zůstat sedět kdesi v koutku, s tím, že všechno potřebné za ně udělají druzí, že ti druzí se za ně postaví před Boží tvář. K Pánu Bohu vede jen jedna cesta, a to cesta velmi osobní, cesta osobního přístupu s hlubokým vědomím sounáležitosti s druhými a odpovědnosti za ostatní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. To je 5. verš 12. kapitoly. Beránka bez vady, to je striktní Boží požadavek. Všimněme si ho ze dvou pohledů. Nejprve, velikonoční beránek je bezesporu obrazem oběti Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš byl obětován, aniž byl vinen jakýmkoliv hříchem proti nebeskému Otci nebo vůbec proti komukoliv jinému. Byl čistý, byl bez vady. A to druhé, velikonoční beránek byl obětí Hospodinu, i když jej jedla rodina. Každá oběť darovaná Pánu Bohu musela být bez vady. Tento důraz mi přichází na mysl, kdykoliv mám něco dělat pro církev, pro Boží království, pro Pána Boha. Co mu dám? Bude to oběť bez vady? Bude to to nejlepší? Vím zcela jistě, že to nebude tak úplně bez vady, ale já nejsem jako pán Ježíš. Já jsem zhřešil. Můj život byl prohraný život. Ale pán Ježíš moje hříchy odpustil. On mě očistil a otevřel mi tak přístup nejen před Boží tvář, ale i k tomu obětnímu stolu. On očistil i ty moje oběti. Tedy i to, co já chci, anebo mohu, anebo mám pánu Bohu dát. Ale zůstává ona otázka, v posledku motivovaná vděčností za záchranu. Dávám pánu Bohu skutečně to nejlepší, co mohu, čeho jsem schopen? Neodbývám pána Boha jakýmsi druhořadým zbožím? Na druhé straně si připomeňme dar oné chudé vdovy, na který pán Ježíš upozornil své učedníky. Viz Lukáš 21:4. Pán Bůh nikdy nepohrdne darem, který je dáván upřímně a s vděčností, s důvěrou v Boží lásku. Pána Boha nezajímá absolutní velikost daru. Vždycky bere v úvahu možnosti dárce. A pak si dále v 6. a 7. verši 12. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi čteme toto. Budete jej, tedy toho beránka, opatřovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nad praží u domů, v nichž jej budou jíst. Takže 10. dne měsíce Abib byl beránek vybrán a pak 14. dne večer byl zabíjen. 6 dní žil vlastně beránek s jakýmsi určením k oběti. Pozoruhodné je, že podle svědectví evangelisty Jana, pán Ježíš byl v Betanii pomazán tou drahou mastí 6 dnů před Velikonocemi. A pán Ježíš tam zřetelně mluví o pomazání k pohřbu. V souvislosti s předpisy slavnosti Pesach můžeme rozumět, že toto pomazání k pohřbu bylo vlastně jeho oddělením k oběti. Krví zabitého beránka měly být potřeny veřeje izraelských domů. Vernon McGee tady nachází odpověď na otázky úzkostlivých rodičů, kteří se ptají na osud malých dětí z věřících rodin v době druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Co se stane s těmito dětmi? Krev na veřejích domů ochránila celou rodinu v Izraeli. Stejně tak budou zachráněny i děti věřících rodičů v závěru času. Izrael odešel z Egypta i s dětmi. Odcházely celé rodiny. Krev beránka dostačovala i k jejich záchraně. A teď se možná někdo z vás, milí posluchači, zarazí. Tak tedy přeci jenom stačí, aby za nás věřil někdo druhý? Stačí pro záchranu dětí víra rodičů? Dovolte jednu otázku. Viděli jste už někdy dítě, malé dítě věřících rodičů, které by Pánu Bohu nevěřilo? Já ne. Možná namítnete, že ta dětská víra přece nemá hodnotu uvědomělé víry dospělého. A myslíte to vážně? Vždyť Pán Ježíš to viděl právě naopak. Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Tahle slova Pána Ježíše zaznamenal Marek v 10. kapitole v 15. verši. Tedy ne děti od nás, ale my od dětí se potřebujeme učit víře. V tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. 2. Mojžíšova 12, verše 8, 9 a 10. O požadavku nenechat z beránka nic do druhého dne jsme už mluvili. Záchranou z Egypta začíná nový den, nový den, do kterého nesmí přejít nic minulého, nic starého, nic, co se kazí. Z minulosti zůstávají jen boží sliby. Ale ty sami nejsou minulé, ty se nemění, nepropadají zkáze, ty jsou vždycky stále stejně nové, protože se uskutečňují, jenom věci tohoto světa pomíjejí. Boží milost vysvobozuje z tohoto zániku a dává možnost nového začátku, který už nekončí. Z Jákobovy rodiny se tedy stává národ, vyvolený boží lid. Vláda otroctví a zmaru končí. Otevírá se nová budoucnost. Pozorného čtenáře tu možná zarazí informace o zákazu vaření velikonočního beránka nebo kterýchkoliv jeho částí. Nebudete z něho jíst nic syrového, to bychom snad pochopili, ale ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni. Když si totiž otevřeme 5. knihu Mojžíšovu, kde najdeme ustanovení hodu velikonočního beránka v 16. kapitole, budeme tam číst toto. Jenom na místě, které Hospodin tvůj Bůh vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, připravíš hod beránka večer při západu slunce, v ten čas, kdy jsi vyšel z Egypta. Budeš vařit a budeš jíst na místě, které vyvolí Hospodin tvůj Bůh. Ráno se pak vrátíš a půjdeš ke svým stanům. Tolik tedy 5. Mojžíšova 16. Měl se beránek vařit anebo péct? Jak je možné, že Bible uvádí dva tak zásadně odlišné způsoby úpravy masa, že na jednom místě přikazuje to, co na jiném místě zapovídá? Všechna starozákonní ustanovení je třeba číst z pohledu, který učil Pán Ježíš Kristus své učedníky a své současníky vůbec. 5. kapitola Matoušova evangelia, 21. a 22. verš ukazují tato slova Pána Ježíše. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům. A kousek dál, já však vám pravím. Zatímco farizejové počítali kroky sobotního pochodu jako omezení, které mohli v den odpočinku udělat, zatímco nejpřesněji rozlišovali mezi povoleným a zakázaným a podobné jiné věci, Pán Ježíš obracel pozornost svých posluchačů ke smyslu všech těch starozákonních příkazů a podtrhoval upřímnost lidské poslušnosti. Otázka, zda vařit nebo péct, v biblickém pohledu nemá žádný smysl. Nepochybně tady jde o obraz dvou různých tradic, snad judské a severoizraelské, ale o to teď nejde. Samařané podle míry svého poznání a podle svého nejlepšího přesvědčení v poslušnosti Božího slova beránky vařili. Judejci stejně tak podle míry svého poznání a podle svého nejlepšího přesvědčení v poslušnosti Božího slova beránky pekli. I pro nás je podstatná upřímná poslušnost toho, co z Božího slova vyrozumíme. A k tomu patří i tolerance názoru druhých, kteří třeba rozumějí trochu jinak. Mám teď na mysli třeba rozdíly mezi jednotlivými denominacemi v chápání slavnosti Večeře Páně. Tuto slavnost sám Pán Ježíš spojil se starozákonním obřadem hodu beránka. Tak jako se starý Izrael nezhodl v pochopení způsobu tohoto obřadu, tak se ani současná církev nemusí přesně překrývat ve způsobu slavení památky Večeře Páně. Totiž ten vnější způsob není to nejpodstatnější. Daleko důležitější je poctivá upřímnost každého jednotlivého věřícího před Boží tváří a také ohleduplné respektování způsobu těch druhých. Vraťme se spolu s naším učitelem, doktorem McGee, jehož texty překládá bratr Peter Raus, ještě jednou k důrazu na společné slavení hodu beránka. Tu noc budou jíst, četli jsme v 8. verši. Všichni společně, celá rodina. Náš americký učitel poukazuje na jeden nepříjemný zlozvyk současné velmi proorganizované církve, která mnohdy odděluje generace od sebe navzájem. Setkáváme se s tím především mezi protestantskými sbory, kde se během týdne schází skupinka dorostu, skupinka mládeže, nedělní škola, společenství starších věřících, mladá manželství a pak snad ještě něco pro starší manželství a v závěru týdne snad skupina svobodných a tak dál a tak dál. Společné shromáždění celého sboru se sejde snad v neděli. Ne, že by bylo něčím špatným scházet se i v menších skupinách, ale je jistě nedobrou věcí, když církev zapomíná na celistvost rodin. Taky máte pocit, že malé děti do shromáždění nepatří, protože tam ruší naše soustředění? Takové pocity je možné považovat za jednu z nejvýraznějších známek neporozumění smyslu obecenství církve. Náš John Vernon McGee vzpomíná na roky, kdy byl kazatelem v Tennessee. Tehdy pořádal večerní bohoslužby pro celé rodiny. Maminky kolébaly neklidná dítka v náručí a když děti usnuly, šli je položit do sousední místnosti na připravená lehátka. Pak se vraceli, usedali vedle svých manželů a starších dětí a opět naslouchali hlasu Božího slova. V průběhu celého večera vyskakovaly jednotlivé maminky jako zrnka pražené cukrové kukuřice a opět se vraceli ke svým rodinám. Tak to šlo večer co večer. Ta doba v Tennessee prý byla nejkrásnějším obdobím života našeho učitele. Budete jej, tedy toho beránka, jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej v chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobíjí. Od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Ke slavnosti beránka, jak vidíme, patřil spěch. To nezní uchu moderního člověka příliš lákavě. Spěchu si většinou užíváme dost a dost v našem civilním životě. Proč spěchat ještě při Hospodinově slavnosti? Než tento aspekt slavnosti Pesach odsuneme stranou, zamysleme se nad důvodem tohoto přikázaného chvatu. Je to především obraz neustálé připravenosti. Oni měli být přepásáni, přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Prostě mělo být zřetelné, že jsou na odchodu. Tak žil Izrael a podobně žije i církev. Patří to k údělu poutníků, že nejsou nikdy zajištěni. Nic pozemského není zárukou trvalého bezpečí. Kdo by si to snad myslel, podléhá klamu. Ani velký majetek, ani promyšlená politika, ani spravedlivé zákony, ani spousta vlivných známých, prostě nic lidského, není zárukou, že lidský život dobře skončí. Izraelci, které tu pozorujeme, žijí v Egyptě, kde už vůbec nebylo nic jistého. Byli otroky, které bylo možno kdykoliv zabít. Nesměli a nemohli se ve svém údělu zabydlet. Do jejich neutěšené situace má přijít Hospodinův zásah. Což pak něco takového je možno očekávat v bačkorách, v křesle, u televize? Což pak by bylo možno říci přicházejícímu Bohu, jo, jenom chvíli počkej, hned se připravím. A ještě něco dělat a balit a chystat? Bylo třeba spěchat, bylo třeba připravenosti k okamžitému odchodu. Současná církev žije v podobné situaci. Zdá se vám to přehnané? Pán Ježíš říkal, buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Lukáš 12:35. A o kousek dál, ve 39. verši je napsáno, Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete. Jednou přijde den, milí posluchači, kdy Pán Bůh vykoná soud i nad božstvy tohoto světa. Nikdo neví, kdy ten den přesně nastane, ale písmo svědčí o blízkosti tohoto času. Církev onen den očekává. Vždyť den příchodu Pána Ježíše k soudu bude současně dnem, kdy se celá církev setká se svým vzkříšeným Pánem. Ne nadarmo na konci Bible čteme prosbu církve. Amen, přijď, Pane Ježíši. Buďme tedy i my všichni připraveni na den setkání s Pánem Ježíšem Kristem, ať už kdysi v závěru dějin, anebo ve formě vlastní smrti, odchodu do přítomnosti Pána Ježíše. Kéž by nikdo z nás, kdo jsme Boží děti, nebyl nepřipravený. Kéž by ti, kdo nás poslouchají a nemají jistotu věčného života, učinili takové rozhodnutí právě teď.